зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, о студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7. Убиен пакистански протеран политичар во Лондон. Средба на рускиот претседател Медведев и украинскиот претседател Јанукович. Корупцијата проблем во неколку општини низ Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Најпрвен временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево и потопло со слаб до умерен ветер од западен правец. Температурата ќе се движи од 26 до 33 степен. Сега агенцијски вести. Пакистанскиот политичар Имран Фарук, кој беше протеран од неговата земја, е убиен пред домот во Лондон. Тој беше лидер на партија која има антиталибанска позиција и е влијателна во градот Карачи. Фарук живеел во Лондон од 1992 година и бил баран од пакистанските безбедностни сили за наводно сериозни криминални дела. Рускиот претседател Димитри Медведев и неговиот украински колега Виктор Јанукович денеска ќе го отворат дводневниот самит кој ќе се одржи во Глушков и во руската претседателска резиденција во областа Твер. На состанокот ќе се зборува за најразлични прашања, меѓу кои за нуклеарната технологија и транспортот. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс изјави дека стратегијата на Соединетите американски држави во Афганистан функционира и тој е оптимист дека е направен прогрес. Со речиси 30.000 дополнителни војници, Гејтс изјави дека американскиот и НАТО командант во Афганистан, генералот Дејвид Петраус, верува дека воената стратегија е на правиот пат. Соединетите американски држави изгласа резолуција за солидарност со пакистанскиот народ поради поплавите кои ја погодија нацијата и дислоцираа милиони луѓе. Резолуцијата е знак дека Пакистан останува близок сојузник и пријател на Соединетите американски држави и дека и тие натаму ќе помагаа да преброди кризата. Албанскиот парламент ги изгласа измените во владата на премиерот Сали Бериша. Без присуство на опозицијата со 72 гласа за беше изгласан указот на претседателот Бамир Топи за разрешување на вице-премиерот Илир Мета од функцијата министер за надворешни работи и негово именување за министер за економија и енергетика. Со избруј гласови беше разрешен и досегашниот министер за економија и енергетика Дритан Прифти.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Посиромаштијата, невработеността и економскиот колапс, корупцијата е на трето место на листата најголеми проблеми на граѓаните од трите општини, Прилеп, Долнен и Кичево. Ова го заклучила невладината организација Центар за граѓански иницијативи по спроведената анкета. Граѓаните одговориле дека најподложни на корупција се политичките партии, а најголеми проблеми создава неефикасното законодавство и судство. Моника Талеска.
Корупција има, но нема соодветна законска регулатива, ниту доволно санкции за да се сузбие оваа обштествена аномалија која е присутна во сите сфери на обштествениот живот. Посиромаштијата, невработеността и економскиот колапс, корупцијата е на трето место на листата најголеми проблеми на граѓаните од трите општини – Прилеп, Долнен и Кичево. Ова се заклучоците од анкетата која што невладината организација Центар за граѓански иницијативи реализираше во изминатите 7 месеци. Низбрани дебати во сите општини со вклучување на представници од локалните самоуправи на Државната антикорупцијска комисија се воспостави поголема врска со граѓаните кои беа информирани чисто за сите аспекти на проблемот и можностите за негово решавање.
Најмногу корупција има во политичките партии, одговориле позитивно 24%, дека државата нема ефикасно законодавство, одговориле 60% од граѓаните. За сузбивање на корупцијата смета дека е потребно поефикасно работење на судството 49%.
Вели Марина Ѓорѓиовска-Китановска, заменик директор на програми во Центарот. Иако анкетата е реализирана на мал примерок од 150 испитаници и тоа по 50 од секоја општина, од владиниот центар убедуваат дека ја оцеликува реалната состојба на теренот, затоа што се опфатени граѓани од сите етнички заедници. Земена е во витер родовата припадност, но и различен социјален статус. Испитаниците дури ги дефинирале проблемите, посочувајќи ги патиштата за брзо откривање на коруптивните случаи. Но заклучок е дека без развојна свеста, тешко може оваа аномалија која е навлезена во сите обштествени пори да се стави под контрола.
Информираноста на граѓаните за законите од областта на спречување на корупцијата е на незначително ниво и се појави потреба од обуки за едукација на припадниците од ромската заедница во насока како да постапуваат со поединечен конкретен случај на корупција.
Информира Илија Дамчевски, правен советник во Центарот, а Јорѓиоска Кетановска ги лоцира идните целни групи.
Има голема потреба да се работи на реализација на професионалните стандарди на бизнес фирмите, на банките.
По завршување на целосната анализа, сите заклучоци и препораки од проектот, центарот ќе ги стави на располагање на надлежните институции, а комплетна информација ќе биде упатена до Државната антикорупцијска комисија, за да може да се преземат мерки да се зголемат заштитните механизми на граѓаните секаде каде што системот затајува. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи од оваа учебна година воведува студија од областта на балетската педагогија за класичен балет и современ танц. Со тоа во годината на одбележување на јубилеот 50 годишнината од македонскиот балет, Скопје станува своевиден регионален центар за балетска педагогија. Љупчо Јолевски.
Во новата учебна година на Факултетот за музичка уметност на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, студиите ќе ги започне првата генерација студенти од областта на балетската педагогија за класичен балет и современ танц. Досега балетската уметност беше единствената уметност во Република Македонија за која не беа организирани студии на ниво на високообразовна установа и со овој потек се остваруваат долгогодишните заложби не само на Факултетот за музичка уметност, туку и на бројни докажани македонски балетски уметници за задоволување на потребата од високо образование во оваа сфера.
Со отворањето на оваа студиска програма на Факултетот за музичка уметност е дадена можноста на сите оние средношколци кои што ќе го завршат средното балетско училиште да продолжат со изучување на овие студиски програми на одделот за балетска уметност. Исто така, самите приемни испити покажаат дека огромен е интересот на веќе вработениот балетски кадар во националниот балет, затоа што поголемиот дел на веќе сега примени студенти се од балетските уметници кои што веќе професионално делуваат.
Истакнува Гордана Јосифова, декан на Факултетот за музичка уметност. Таа дополнува дека како професори на студиите за балетска педагогија се ангажирани првенките на балетскиот ансамбл и истакнати македонски уметници како Тања Воизич Тодоровска, Александра Мијалкова, Снежана Филиповска, Сонја Здравковска и други, а со нивното отворање ќе бидат заштедени доста финансиски средства кои како стипендии за образување на балетски кадар во странство ги издвојуваше државата. Згора на тоа, со овие студиски програми не само што ќе се овозможи развој на балетската уметност на повисоко професионално ниво, туку наедно Скопје ќе стане и регионален центар за балетска педагогија со оглед на фактот дека ни во соседните држави не постојат високообразовни институции од оваа област, зашто Искра Жукарова, балетска уметница и професорка по современ танц на академијата, знае да каже.
Во регионов, особено во просторот на земјите на екс Југославија, образованието во институции, односно под државна капа, е редкост. Значи, само може да се поздрави оваа иницијатива.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Таджикистанците бараат правда од верските старешини, велат поисплатлива е, тие често ги заобиколуваат судовите поради стравот од корумпираност на судиите, бавните процедури и големата бирократија. Срдјан Стојанчов.
Се повеќе таджикистанци го прифаќаат шеријатското исламско право, велат тамошните власти. Според анкетите, 85% од жителите на Таджикистан одговориле дека религијата игра важна улога во нивните животи. Со тоа, Таджикистан е најрелигиозната држава во Централна Азија. Сепак, религиозната посветеност е само една од причините за да се заобиколат судовите и одлучувањето во споровите да им се даде на верските старешини. Стравот од корупција во судовите е една од најчестите причини одговорот да се побара во шеријатското право. Судиите некогаш бараат пари за да донесат определена одлука, велат таджикистанците. Друга причина за барање пресуда од верските лидери е бирократијата и бавните судења, но некогаш верската одлука е едноставно поевтин начин да се задоволи правдата. Поранешниот сопруг на Биба Зајнура престанал да плаќа алиментација. Таа вели дека станало речиси невозможно да се грижи за децата, па затоа побарала помош од државните органи. Откако тоа не дало резултати, една жена од нејзиното село во близина на Душанбе ја посоветувала да побара помош од верскиот старешина. Свештеникот од локалната џамија потоа разговарал со нејзиниот поранешен сопруг и му посочил дека тој има обврска да се грижи за поранешната жена и за децата.
Благодарам за тоа што ги никнем, зашто ја кимуло во шаграм собат понад, а ќе дини фамонат.
Сите живееме во исто село и мулата може да разговара со мојот поранешен сопруг за причините за неплаќањето. Мислам дека овој проблем се реши многу брзо со помош на мулата, затоа што мојот поранешен сопруг сакаше да спречи оговарања во џамија.
И покрај тоа што владата има цврста контрола врз религијата, се чини дека е немоќна да го спречи мнозинското муслиманско население решенијата на семејните и лични недоразбирања да ги побара во шериатското право. Членот на Советот на улеми на Партијата за исламска ренесанса Зубајдула Розик вели дека луѓето го прифаќаат шеријатот зашто законите на исламот се блиски до човечката природа. Понекогаш одењето на суд чини многу пари додека одењето кај двајца свештеници е бесплатно, вели Розик.
Бази рафтори баде кинсол бази џаунот мешават, а сасили џин хамас во хотирами.
Кај некои млади луѓе што се заробени од мрачните сили понекогаш се јавуваат проблеми во однесувањето. Ние им читаме стихови од Куранот и на нив им е подобро.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАП, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и КАЛПУ.
Протестите на лозарите во последниве 2-3 дена ги полнат насловните страни на македонските вестници. Вниманието на медиумите го привлекува и последните статистички податоци, според кои секој трет македонец е сиромашен. Една од актуелните политички теми неделава беше навраќањето на шансите на Македонија за европската перспектива од 1995 година. Горица Попова.
Села Тиквешија под блокада утрински. Грозијето се истури по асфалтот дневник. Лозарите се простија од грозијето Нова Македонија. Патиштата блокирани бараат преговори со премиерот вечер. На лозарите им се прелеја чашата време. Со вакви наслови во последниве 2-3 дена излегуваат пишаните медиуми следејќи ја кризата овој пат на лозарите, кои бараат повисоки откупни цени на грозијето. Нивните проблеми во детали ги следат и сите домашни телевизии. Во исто време медиумите се преокупирани со објавениот процент на сиромашни граѓани во земјава 31,1%, пренесувајќи дека тоа значи дека 620 000 жители на Македонија го достигнале социјалното дно. Како и другите вестници и Дневник на пример го цитира премиерот Груевски, кој смета дека во услови на голема светска економска криза било природно да се јави поголем процент на сиромашни. Време ја објавува изјавата на министерот за финансии Ставревски, кој смета дека процентот не е алармантен, а причината ја лоцира единствено во економската криза. Секој трет сиромашен, поскапувањата го урни са стандардот и ајварот ке се мачка потенко. Се насловите во утрински и во Дневник, кои неколку дена поред ја анализираат крајно лошата економска состојба на граѓаните во земјава, што особено се изразува по есенските поскапувања на храната, парното. Втората доминантна тема во медиумите е Среќна Нова 95-та, како што го насловува текстот Дневник, пренесувајќи ја реакцијата на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Зоран Талер, кој со зборовите изгледа тие создаваат политички хаос за да се одвлече вниманието на јавноста од актуелното прашање како да се постигне компромис со Грција, ги коментираше изјавите на председателот Иванов, премиерот и на други официјални личности дека власта во Македонија, односно СДСМ во 95-тата, ги одбила понудите од Европската унија да почне преговори за членство. Насловот во Нова Македонија е зошто сега им текна на 95-та. Утрински пишува: Фуереја демантира 95-та, Груевски не прифаќа. Вечер пак е преокупиран со предлогот што од името на СДСМ го презентираше лидерот на партијата Бранко Црвенковски за можностите за решавање и на стамбеното прашање на граѓаните и на кризата во градежништвото и вкупно за олеснување на економските состојби во земјава со помош на државата. Насловот во вечер е иронична и симплифицирана алузија на ветувањата на Црвенковски за вработување на по еден член во секое семејство во изборната кампања пред 8 години. Бранко си е Бранко, сега ветува стан за секого. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.